Od januára budúceho roka by mali byť kaviarne, vinárne, pivárne, bary a aj diskotéky otvorené o hodinu kratšie. Schválili to poslanci miestneho zastupiteľstva koncom septembra. Všeobecné záväzné nariadenie o otváracích hodinách gastroprevádzok sa menilo už viackrát, a to potom, čo jeho znenie napadol prokurátor alebo najnovšie aj protimonopolný úrad. Samospráve hrozila pokuta vo výške 60 000 eur. Novoprijaté nastavenie otváracích hodín sa však nepáči gastroprevádzkam. Svoje pripomienky vzniesli aj rezidenti, najmä historického centra. Samospráva preto opätovne hľadá riešenie a pripravuje nové VZN. Dá sa vôbec nájsť nastavenie, s ktorými boli spokojné obe strany, gastro aj rezidenti? Spýtame sa starostky Starého mesta Zuzany Aufrichtovej. Staromestská knižnica plánuje zaviesť niekoľko noviniek, pripravuje sa aj rekonštrukcia pobočky Záhrebská, no rozprávať sa budeme aj o knihách. Toto všetko s riaditeľkou Staromestskej knižnice Janou Slezákovou. Najprv však krátky prehľad správ. Pri počúvaní vás víta Martina Karmanová. Poslanci na novembrovom zastupiteľstve schválili ročný prenájom historickej budovy Propeleru na nábreží, ktorý spravuje nezisková organizácia Dobrý dom. V Propeleri tak od marca vznikne predajňa dizajnových jedinečných suvenírov a minikaviareň. Zastupiteľstvom prešlo aj spolufinancovanie projektov Moderná knižnica v Starom meste a Kultúra v Starom meste. Oba budú predložené v rámci integrovaného operačného programu Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID. Mestská časť sa zaviazala spolufinancovaním vo výške 10 500 eur v oboch prípadoch. Viac o projekte Moderná knižnica sa dozviete v druhej časti podcastu. Poslanci Starého mesta odobrili verejnú súťaž na výber firmy, ktorá v troch vybraných lokalitách v Starom meste, a to v historickej časti mesta, na Krížnej a Šancovej ulici, odborne zmeria hluk vo večerných hodinách. Toto meranie bude slúžiť ako podklad pri tvorbe nového VZN o otváracích hodinách prevádzok v Starom meste. Bratislavské Staré mesto chce hľadať spôsob, ako predchádzať prípadom, keď bytové domy nie je možné dlhé roky skolaudovať a obyvatelia sa stanú rukojemníkmi developerov. Starostke Zuzane Aufrichtovej sa totiž nepozdáva, ako niektorí z nich pristupujú k svojim stavebným zámerom. Pripravuje podnet, ktorý by riešil záujmy občanov. Konkrétne kroky sú zatiaľ v procese prípravy. Fakulta telesnej výchovy a športu na Univerzite Komenského v Bratislave v spolupráci so Starým mestom otvorila v našej mestskej časti Centrum aktívneho starnutia. Každý senior, ktorý chce žiť aktívne a zdravo, môže absolvovať rôzne programy prevencie a podpory zdravia zadarmo. Viac informácií o programoch nájdete na stránke www.aktiv-aging.eu. V priebehu tohto mesiaca by mala mestská časť odštartovať dlho očakávaný projekt revitalizácie zóny v okolí Panenskej ulice. Začať by sa malo rekonštrukciou soférových schodov, ktoré spájajú Zámockú a Svoradovú ulicu. Ide o prvý projekt mestskej časti podľa presne určeného manuálu, ktorý vznikol v participácii s obyvateľmi tejto lokality. Ak vás naše správy zaujali, viac informácií nájdete na facebookovej stránke Staré mesto srdce Bratislavy, na webovom portáli staromestske.sk alebo v mobilnej aplikácii Staré mesto. Po novom by mali byť kaviárne, vinárne, pivárne, bary a aj diskotéky otvorené o hodinu kratšie. Štvrtok bude krátky deň. Teraz sú gastroprevádzky a nočné podniky vo štvrtok otvorené tak, ako cez víkend. Nové pravidlá však nie sú definitívne. Nové VZN, ktoré by malo platiť od januára 2022, bolo však nutné prijať čo najskôr, aby sa mestská časť vyhla pokute, ktorá jej hrozila zo strany protimonopolného úradu. Zároveň samospráva pracuje na novej verzii nariadenia o otváracích hodinách. Vytvorila aj pracovnú skupinu, do ktorej prizvala podnikateľov, obyvateľov Starého mesta a aj nočného primátora Bratislavy. Spolu chcú nastaviť nielen otváracie hodiny prevádzok, ale aj ich fungovanie čo najefektívnejšie. O tom, ako, sa porozprávam so starostkou Starého mesta Zuzanou Aufrichtovou. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Diskusia o otváracích hodinách sa na pôde miestneho zastupiteľstva otvára pravidelne. Riešia tento problém aj iné slovenské metropoly, iné slovenské mestá väčšie?
Máme k dispozícii štatistiku o návštevnosti a Staré mesto, keďže predstavuje okres samostatný, je výrazne najnavštevovanejšou časťou Slovenska. Staré mesto v necovidovom roku navštíví viac ako 2 milióny turistov. A keď to porovnáme s počtom obyvateľov Starého mesta, ktorých je vyše 40 000, tak je to extrémny nepomer. A práve Staré mesto má dar takej autentickosti, ktorú sa vytráca z niektorých európskych hlavných miest, ako je Praha, a teraz s tým už aj Budapešť bojuje. Nechceme sa dostať do toho štádia, že naše historické centrum ostane len skanzemom pre turistov. Takže my si tých obyvateľov chceme udržať a prvýkrát sa podarilo spraviť niečo, kde hľadáme, aby došlo naozaj k zblíženiu tých skupín. Aby si našli možno nejaké projekty, ktoré by ich vedeli spájať. Podnikatelia ponúkli aj takú možnosť, že by vedeli zložiť. Máme na to zriadený fond architekta Weinwurma, kde by vedeli skladať nejaké prostriedky, možno že z 2%, ktoré aj tak niekde umiestňujú a išli by na to, aby bola zvýšená, či už možno že pre tých obyvateľov, aby si urobili nejaké technické opatrenia na zníženie hluku, alebo oni sami by investovali teda do technických opatrení, ako čo najviac zabezpečiť, aby ten nočný život sa nepremietal a nenarúšal život obyvateľov.
Otváracie hodiny, teda VZN o otváracích hodinách sa otvorilo opätovne po tom, čo ho napadol protimonopolný úrad. Tam bol nesúlad medzi otváracími hodinami prevádzok, ktoré sú vo dvore a prevádzok, ktoré majú vchod, východ smerom na chodníky a na námestia. Áno.
V podstate to protimonopolný úrad zadefinoval iba tým, že nemáme zabezpečené rovnosť podmienok. A my sme to právnym hodnotením a tiež stretnutím našich úradníkov z právneho oddelenia s protimonopolným úradom zistili, že problém je práve v tom, že ten istý tovar a tá istá prevádzka má iné otváracie hodiny podľa VZN, keď je umiestnená vo dvore a iné, keď je na ulici. To znamená, že oslovili sme poslancov Starého mesta, ktorí rozhodujú o tom, že či túto výtku protimonopolného úradu berú na vedomie s tým, že ideme pripraviť nové všeobecne nariadenie, ktoré odstráni túto chybu, alebo ideme do toho rizika, že keď dojde taký podnet, budeme sa brániť, ale hrozí, že budeme platiť pokutu a viacnásobne. Poslanci Starého mesta rozhodli, že poďme spraviť teda úpravu a odstraňme tú nezrovnalosť, ktorá nás dáva do rizika a naozaj nie je dobré pre samosprávu, ktorá má finančné zdroje veľmi viazané teda rozpočtovo na veci, ktoré treba, a to vieme, že treba chodníky, treba verejný priestor, možno údržbu zelene, taktiež školy, škôlky, sociálne veci, že nepoďme do toho, že to sú príliš veľké pokuty na to, že neodstraníme chybu, ktorú odstrániť ako vieme.
Mestská časť zorganizovala verejnú diskusiu s obyvateľmi aj s podnikateľmi, teraz gastroprevádzkami. Približíme si v krátkom zostrihu ich názory na toto VZN.
Veľa z nás vaše problémy absolútne rešpektuje, chápe a je v mojom záujme, aby som bol tak povediac pred úradným, políciou alebo vami čo najviac neviditeľný. Veľa z nás vraža nemalé zdroje, energiu, čas aj financie do toho, aby bolo všetko na poriadku. Hej, prečo ideme trestať 90% zvyšného gastra miesto toho, aby sme si poradili s 10%.
Z pohľadu podnikateľa aj z pohľadu občana som za to, aby ako keby neexistovala regulácia otváracích hodín, ale aby existovala mnoho tvrdšia regulácia dodržiavania pravidel a nejakého spolunažívania prevádzok a občanov.
Ja som narodená na pešej zóne, ja viem, že tie kršiny sem patria, ja nechcem nikoho ničom obmedzovať, toto som počula perfektný príklad prevádzkovania. Tak to poviem, ja chcem normálne žiť. Jasne. Ja pôjdem aj do krčmy, ale potrebujem sa aj vyspať. My vychovávame maloleté deti, furt niekto proste na tej ulici prejde, prešťa. Tu je to presúvanie sa z podnikov do podnikov. Sústredme sa na tých, ktorí nám robia problémy. Tých, čo podnikajú slušne, nehajme žiť.
V tomto príspevku odzneli dva také silné námety na riešenie problému. Jeden poukazuje na výraznejšie postihy pre problémové prevádzky. Išlo by to, vieme, kde sú problémové miesta?
Ono je dobre komunikovať. Ja si myslím, že práve tým, že sme otvorili otvorenú komunikáciu aj s obyvateľmi, aj s podnikateľmi a potom sme spojili tie dve skupiny aj v pracovnej skupine dokopy, ukázalo, že nie je problém v plošnom navrhnutí teraz, že sa bude zatvárať Staré mesto o 10. alebo o 11. alebo o 12. alebo o 2. Problém je v konkrétnych prevádzkach, ktoré niekedy sú neni ochotné spolupracovať alebo rešpektovať. Všeobecne záväzné nariadenie koniec koncov môže platiť akýkoľvek predpis, keď to proste nezavrie v tom čase a neexistuje nástroj, ktorý by im to prišiel zavrieť, čo je druhý aspekt, že výkonná moc dodržiavania všeobecne záväzných nariadení nie je na samospráve Starého mesta. Je na mestskej polícii alebo na štátnej polícii v rozsahu teda, v akom je porušované. A sme zistili, že nemusíme ísť úplne striktnou a prísnou reguláciou plošnou, ale naozaj sa zamerať na to cieľenie odstraňovať tie problémy, keď tam vznikajú. Staré mesto preto zriaduje od 1.12. novú pozíciu nočného inšpektora verejného poriadku. Keďže ten problém sa vyhrotil, prvýkrát bude v podstate mať Staré mesto naozaj že nočného inšpektora verejného poriadku. On bude spolupracovať úzko s mestskou políciou a taktiež nočným primátorom, takže začíname sa cieľene venovať tým, ktorí robia problémy. Nie často sú to prevádzky. Ten problém hluku, ktorý vzniká, je často s ľuďmi na ulici, ktorí možno ani vôbec nesedeli predtým v nejakej prevádzke, len to Staré mesto je zaujímavé a proste keď už nie tkám, tak sa príde zabávať do Starého mesta a toto chceme vlastne odstrániť.
Nočný inšpektor bude mať aj kompetenciu dávať pokuty teda tým ľuďom, ktorí porušujú nočný kľud, dávať pokuty prevádzkárom?
Áno. Takže bude skontrolovať, že či sú terasy v takom rozsahu, ako boli povolené, či obyvatelia nepožívajú alkohol na ulici, pretože aj to všeobecne záväzné nariadenie v rámci Bratislavy určuje, že sa nesmie na ulici popíjať alkohol bez toho, aby teda nebol na terase alebo na prevádzke, ktorá je na to určená. Takže tieto veci bude kontrolovať.
K cieleným sankciám sa prikláňa aj mestská polícia. Vypočujeme si stanovisko hovorkyne mestskej polície Barbory Krajčovičovej.
Mestskí policajti, pôsobiaci v Starom meste, vykonávajú kontroly prevádzok počas celého týždňa a dôverne poznajú prevádzky, ktoré pravidelne nedodržujú otváracie hodiny a rušia obyvateľov Starého mesta nadmerným hlukom. Mestskí policajti im pri každom porušení všeobecne záväzného nariadenia alebo rušení nočného kľudu udelia blokovú pokutu, ktorej maximálna výška je stanovená zákonom na 33 eur. Vzhľadom na relatívne nízku sumu pokuty je veľmi dôležité, aby mestské časti svojimi oveľa prísnejšími sankciami a širšími možnosťami riešili prevádzky, ktoré nerešpektujú všeobecne záväzné nariadenie a rušia nočný kľud. Zmena všeobecne záväzného nariadenia o otváracích hodinách z nášho pohľadu neprináša výrazné zlepšenie situácie. My síce urobíme viac kontrol a rozdáme viac blokových pokút, ale podnikateľom sa stále oplatí porušiť všeobecne záväzné nariadenie a nechať prevádzku otvorenú dlhšie. Pomôcť môže len efektívnejšie sankcionovanie prevádzok zo strany mestskej časti.
Ďalší kontroverzný názor, ktorý odznel v tej diskusii, pre mňa to bolo dosť kontroverzné, otváracie hodiny bez regulácie. Čiže 24 hodín, 7 dní v týždni otvorené prevádzky. Je to možné?
Poviem to ako územné plánovanie, a bude to vyzerať zvláštne, ale územné plánovanie je o reguláciách, to znamená, že chcete zabezpečiť nejaký rozvoj a na to máte nástroje, ktorými môžete odregulovať výšku, šírku a podobne. A ukazuje sa, že čím sú prísnejšie regulácia, tak tým je ten rozvoj tých miest obtiažnejší. A teraz to prenesiem na to, že áno, a ja som dospela pri tých všetkých argumentoch, ktoré zazneli v rámci tých diskusí, k tomu, že trh si vie častokrát najlepšie odregulovať toto svoje fungovanie a vie to byť aj najefektívnejšie. Netvrdím, že v tomto prípade treba z toho všeobecne záväzného nariadenia, ktoré tu roky platilo a v podstate je zaužívané asi aj v rámci celého Slovenska, skočiť do úplnej nuly. Ale fakt prevádzkári by si sami svojím spôsobom, ak by nebola úprava hodín, určili, že niekto by bol proste podnik, ktorý končí o 6, lebo to ja viem, cukráreň a vie, že jeho klienti už po 6 nechodia, a niekto by bol otvorený do 8, niekto do 10, niekto možno do 2 a niekto až do rána do 6. Takže lepšie je, keď tí ľudia sedia v prevádzkach a tí prevádzkári si uvedomujú, že tam žijú ľudia, tým pádom strážia na tej svojej terase tú hladinu hluku, pretože vedia, že nechcú mať pokutu. Skúšame komunikovať aj s regionálnym úradom verejného zdravotníctva, ktorý to má v kompetencii. To nie je vec zase samosprávy, aby sme my kontrolovali hladinu hluku. Nie, dokonca regionálny úrad nie je ochotný sa ani vzdať tejto kompetencie. Už sme boli ochotní si aj prebrať, aj keď teda samosprávy toho majú na svojich bedrách dosť, ale v záujme zabezpečenia spokojnosti obyvateľov sme povedali, že dobre, tak ešte aj toto by sme vedeli.
Keď sa rozprávame o VZN, o otváracích hodinách, hlavne právnici teda poukazujú na to, že tie otváracie hodiny a to VZN je o tom prístupe ľudí k službám a k tovarom. My sa tu však už pol hodinu bavíme o hluku. Nedalo by sa toto VZN doplniť nejakými inými legislatívnymi opatreniami, aby ho doplnilo, aby nočný kľud bol zabezpečený v meste?
No akýkoľvek pokus o rozšírenie toho, čo to VZN, ako ste povedali, že len číslo, že dokedy je ktorá prevádzka otvorená, bol prokurátorom napadnutý. Takže nie, v tomto nevidíme cestu. Zatiaľ sme nenašli takú právnu slučku alebo nejakú oporu, ktorou by sme vedeli podložiť, že nám ide aj o to zabezpečenie nejakej teda inej hodnoty.
Rozprávame sa s nočným primátorom mesta Bratislavy Martinom Královičom.
Je úplne férové na tomto mieste povedať, že to nie sú všetky prevádzky na území Starého mesta, ktoré porušujú VZN alebo ktoré spôsobujú to, na čo sa oprávnene rezidenti sťažujú potom. Práve preto si myslím, že je veľmi dôležité, aby sa našiel kľúč, možno aj v tej aktuálnej diskusii o tvorbe toho nového VZN-ka, ako veľmi tvrdo postihovať tie prevádzky, ktoré porušujú to VZN a ktoré ho budú porušovať, či budú mať vo VZN-ku napísané, že majú zatvárať o 4. ráno, alebo že majú zatvárať o 3. ráno, že de facto tých najhorších, nazvime to, to neovplyvní a tých, ktorí dodržujú už teraz, tak im to iba proste skráti o hodinu alebo skráti o viac a nič im to nepomôže. Zároveň treba povedať, že drvivá väčšina volaní na 159 o rušení nočného kľudu nie je o tom, že ľudia ktorí sa sťažujú, alebo teda oznamovatelia počujú hudobnú produkciu alebo nejaké basy, nejaké vibrácie, že oveľa väčší problém sú práve tí ľudia, ktorí či už súvisia trochu s prevádzkou, že napríklad výjdu z tej prevádzky a fajčia tam alebo chcú byť na čerstvom vzduchu, alebo potom ľudia, ktorí nazvime to tak, že sú v úvodzovkách na území nikoho, že naozaj objektívne nemôžeme z ich pohybu a z ich vravy viniť ani jednu prevádzku, ani druhú, ani tú, z ktorej idú, ani tú, do ktorej idú. A to je ten najväčší problém tých hlučných skupín, ako keby.
Je to podľa vás komfortné pre toho majiteľa, prevádzkara, barmana upozorňovať neustále návštevníkov, dajme tomu, choďte vonku, ale nerobte hluk, neberte si pohár vína, je to takto priateľné, môžu to robiť, je to im komfortné, je taká skúsenosť vaša, že to robia tie prevádzky?
Poznám niekoľko prevádzok, ktoré si platia SBS-ku, ktorá obchádza tých ľudí, vysvetľuje im, upozorňuje ich, aby dodržiavali nočný kľud, aby nepili alkohol na verejnom priestranstve a podobne. A je takisto množstvo prevádzok, ktoré si proste povedia, že tu za dverami mojej prevádzky ako keby končí tá moja zodpovednosť a ďalej ma to ako keby nezaujíma. Práve preto sa snažíme aj s kolegami z magistrátu zaviesť pre celé mesto Bratislava tzv. Certifikát dobrého podniku. Ale znova, a to sa dostávame úplne k základnému problému aj celého VZN-ka otváracej dobe, aj celého regulovania tých otváracích hodín, a to je legislatívny problém. Že legislatíva veľmi prísne aktuálna, veľmi prísne obmedzuje to, čo môžete odporúčať tým prevádzkam, ale veľmi prísne obmedzuje to, čo môžete od nich vymáhať, alebo na základe čoho im môžete pokutovať, čo im môžete obmedzovať a čo musíte nechať na nich a podobne.
Vaše skúsenosti, dajme tomu, z zahraničných metropol. Vie si Bratislava zobrať nejaký príklad, nejaký vzor, ako by to mohlo fungovať aj tu a funguje to v zahraničí?
Jeden zo základných princípov je, že treba zónovať celé mesto, alebo teda v tomto prípade zónovať aj mestskú časť Staré Mesto. Ja to stále opakujem, že takisto by som nesúhlasil s tým, aby diskotéky a bary napríklad na Bôriku, na Hlbokej, niekde hore nad Palisádami a tak ďalej v čisto rezidentských oblastiach boli otvorené do 4. do 5. ráno. To není ani požiadavka trhu, nazvime to, alebo požiadavka dopyt, a nebolo by to ani vhodné z hľadiska bezpečnosti, ani z hľadiska komfortu, rušenia nočného kľudu a tak ďalej. Ale niekde, aj na území Starého Mesta, takéto zóny vzniknúť musia. A poďme sa baviť o tom, ako prísne budeme postihovať tých, ktorí to nebudú dodržiavať, ako naopak budeme ako mestská časť, ako mesto, magistrát, nápomocný tým, ktorí sú tí vzorní prevádzkari a podnikatelia. Ale chápem, že nás v tomto aktuálne brzdí tá legislatíva. Treba veľmi zohľadňovať to, že či sa daná prevádzka nachádza v obytnom dome, to znamená o poschodie, o dve poschodia nad ňou bývajú ľudia, ktorí chcú spať. A zároveň treba rozlišovať, či je tá prevádzka dole v podzemí, kde je niekoľkonásobne izolovaná.
Legislatívu by mal kto pripraviť? Mesto, magistrát, mestské časti, nejakou spolupráci, dá to do Národnej rady?
Máme tu dokonca niekoľko združení, ktoré zastupujú samosprávy, či je to ZMOS, či je to Únia miest Slovenska, K8 a podobne. Čiže ja si myslím, že to malo by to byť cieľom práve týchto združení zastupovať takéto oprávnené záujmy požiadavky samospráv v tejto veci. To, čo tu ešte dnes nezaznelo a to, čo nám v skutočnosti spôsobuje veľký problém, napríklad na Obchodnej, na námestí SNP a podobne, sú napríklad okienkový predaj alebo tzv. Kebaby, alebo ako to nazveme. Zásada kľudných ulíc a bezpečných ulíc je, že ak ten človek už vyjde z tej prevádzky, musí mať minimum dôvodov, v ideálnom prípade žiadne dôvody na to, aby sa zdržoval na tej ulici. Čiže jedna z otázok, jedna z tém, o ktorých naozaj musíme diskutovať, je aj to, ako vhodne upraviť otváraciu dobu toho okienkového predaja, aby nám to ľudí nezdržovalo ako keby vonku. Všetky medializované najvážnejšie incidenty doteraz, alebo drvivá väčšina z nich, neprebehla vnútri v podnikoch, ale prebehla práve vonku na uliciach, na križovatkách, na námestiach a podobne.
Po vedení Staromestskej knižnice vymenila dlhoročnú riaditeľku Juditu Kopáčikovú, ktorá po bezmála 17 rokoch práce v knižnici odišla do dôchodku. Nastala doslova výmena generácií. Jana Slezáková šéfuje knižnici od maja tohto roka. Vítajte v štúdiu.
Dobrý deň.
Spoluzakladali ste medzinárodný festival animácie Fest Anča, ste autorkou dizajnu viacerých kníh poézie aj prózy. Boli ste za vznikom štúdia grafického dizajnu Kuskus. Všetko zaujímavé projekty, ktoré vyrástli tak povediac na zelenej lúke. Čo vás pritiahlo do také nejakej tradičnej inštitúcie, ako je knižnica?
No, v podstate všetky tieto veci som založila, keď som nemala deti a mala som kopec voľného času, alebo teda aj čas na zvyšku. Po rodičovskej dovolenke som sa začala zamýšľať nad tým, že potrebujem mať garanciu toho, že nebudem pracovať, dajme tomu, do jednej v noci. A tak sa mi zdalo, že k tej knižnici mám veľmi blízko aj z tých aktivít, ktoré som predtým robila, ale opäť som bola naivná ako v tých predchádzajúcich činnostiach. Ak to chcem rozvíjať, tak naozaj tá knižnica vyžaduje o mnoho viac času, ako je ten pracovný čas a hlavne nejaké samoštúdium alebo neustále hľadanie ako kebyže tých nových ciest, ako na to.
Ako sa dajú teda skúsenosti z týchto alternatívnych projektov využiť pri práci v knižnici?
Je to ako kebyže nejaký kultúrny manažment, ktorý je prenosný ako keby na akúkoľvek takúto aktivitu, možno že aj takúto inštitúciu. Niečo z toho je prenosné veľmi dobre a niečo sa musím učiť. Napríklad pre mňa je takým spôsobom zaujímavé, že v tej knižnici existujú na všetko metodiky alebo návody, ako všetko robiť a potom aj nejaký nákup kníh sa premieta do nejakých čísel a štatistík a doporučení, ale pritom ja mám taký pocit, že by sa malo vychádzať možno že aj trochu z intuície alebo z prostredia, alebo teraz ďalšia vec je, že každá tá knižnica sa môže líšiť. Taká vec je, že tie knižnice už sa neberú ako inštitúcie, ktoré sú iba o požičiavaní a vracaní kníh, ale mali by aktívne pracovať aj s komunitami, ktoré niekde sú a niekde nie sú. A na toto napríklad metodiky v knižniciach neexistujú a neviem, že či je úplne dôležité na to mať nejakú metodiku, lebo ja si myslím, že pracovať s tou komunitou je v tej knižnici na jednej strane možno že úplne prírodzené, ale na druhej strane to môže byť ťažké, a ak tam tá komunita nevznikne sama.
Čo vlastne robí riaditeľ knižnice?
Mám veľmi veľa stretnutí s rôznymi ľuďmi a je to napríklad taká vec, že ktorá ma na tom veľmi baví a to, že ja si nosím nejakú myšlienku v hlave a potom stretnem nejakého človeka, ktorý mi ju rozvenie a stretnem ďalšieho, ktorý mi ju, dajme tomu, dokončí. Že tie veci sa kreujú v nejakom čase a zrazu, keď ma to vznikne pred očami, tak to je ako keby že veľmi dobrý pocit. Takto presne by to malo byť. Ale ďalšia vec je, že ja zase nečakám na tie impulzy, že ja si tie impulzy sama vytváram a neustále kontaktujem nových a nových ľudí a vlastne všímam si aj to, čo sa v tej Bratislave deje. Si myslím, že tie knižnice fungujú zatiaľ veľmi tak, ako keby, že taký priestor sám o sebe nereaguje na nejaké témy, ktoré sa týkajú, dajme tomu, Bratislavy. A ďalšia vec je, že nezaoberajú sa ani tým priestorom, v akom sú zasadení. Napríklad v okolí jednej pobočky je veľmi vysoká kriminalita a je to taká vec, že ktorá mňa zaujíma. Ja napríklad sa zamýšľam dennodenne nad tým, že aké mám možnosti a že čo sú tie nástroje, ako začať tie veci meniť. A potom sú nejaké celkové koncepčné vízie a tá by mala existovať pre celú, ako keby, že staromestskú knižnicu, pre všetkých tých 5 pobočiek, vrátane letnej čitárne.
Na čom aktuálne pracujete?
Prioritne na príprave štúdie a teda aj samotnej výzvy grantovej, ktorých je veľmi málo. Budeme sa uchádzať o financie, ktoré použijeme na rekonštrukciu pobočky Záhrebská. Zatiaľ je to naozaj iba v takomto prvotnom štádiu. Čiže permanentne sa stretávame, rozprávame sa o tom, akým spôsobom by to malo byť, pre koho by to malo byť a čo sú ako keby že aj tie nadstavbové veci. Chcela by som, aby tá rekonštrukcia bola univerzálna. To znamená, že to, čo sa tam stane, úplne neurčí ten priestor. Ako náhle aj mestská časť bude mať potrebu, alebo vznikne akákoľvek situácia, ktorá sa nedá možno že teraz očakávať, tak ten priestor je použiteľný aj na nejaký iný účel, čo v tomto momente žiaden z tých priestorov takto použiteľný nie je. Ďalšia vec je, že chcela by som ísť po trvanlivých materiáloch. A ďalšia vec je, na ktorej pracujem, je celková zmena vizuálnej identity. V podstate tú vizuálnu identitu už máme aj vybratú. Je to v procese nejakého nákupu a ako náhle prebehnú všetky legislatívne alebo zmluvné procesy, tak začneme s nejakou aplikáciou. A to je všetko, ako keby, že to sa týka označenia budov, nejaké navigácie, informácie, katalogizácie, ako keby, že ten rozsah je obrovský.
Poďme trochu k číslam, ktoré možno knihomoly veľmi neobľubujú, ale v tomto prípade môžu byť zaujímavé. Máte štatistiku, koľko ľudí navštíví mesačne našich 5 pobočiek staromestskej knižnice?
Nebudem hovoriť mesačné štatistiky, lebo oni v podstate nie sú výpovedné. Ja mám týždenné štatistiky a jeden je obrovský náraz nejakých dôvodov a ďalší týždeň je obrovský pokles a tie dôvody my nemáme preskúmané ani popísané. My máme momentálne 4000 čitateľov, ako keby, že pred pandemickom období mala cez 5200 registrovaných čitateľov staromestská knižnica, takže toto je následok aj pandémie. Knižnica samozrejme nestojí stojí, čiže my permanentne tie knihy nakupujeme a ten fond sa neustále obnovuje. Za rok pribudne okolo 4500 nových kníh. A počet možno, že výpožičiek na jedného pracovníka za normálnych necovidových okolností bol takmer 32 tisíc a minulý rok klesol na 23 tisíc.
Podľa vášho názoru chodí veľa ľudí do knižnice? Ste s tým spokojná, s tými číslami, čo sme spomínali?
Mohlo by chodiť o mnoho viac, ale teraz otázka je, že čo sú služby, aká má byť tá ponuka, aby ich tá knižnica pritiahla. A to je práve vec vízie aj nejakého pilotného projektu. V rámci rekonštrukcie by sme zároveň chceli ponúknuť aj nejaké nové služby. Napríklad jedna z takých základných, ktorú už teraz zvažujeme a teda už robíme, ako keby, že píšeme si grant, kde budeme zaškolovať knihovníka, aby dokázal nejaké základné technické zručnosti, čo sa týka práce s mobilom alebo zakladaním web stránky pre seniorov ponúkať kedykoľvek. Momentálne to robíme iba na základe kurzov, o tie kurzy je veľký záujem, ale myslím si, že mať to v čase, kedy to práve teraz potrebujem, je dôležité. Napríklad práca s aplikáciami, veľa ľudí si príde, chce pomôcť s aplikáciou napríklad Starého mesta, chce to mať v mobile a tí seniori úplne nevedia ako na to. A teraz sú napríklad nové aplikácie, ako sú Green Passy alebo zdravotné poisťovne. To sú ako kebyže veci, s ktorými naozaj my budeme vedieť pomôcť.
Blíže sa Vianoce, mnohí si už pomaličky škrečkujú darčeky pre svojich blízkych. Kniha je určite jedným z dobrých darčekov. Viete nám odporúčiť nejaké knižky pod stromček?
Toto je presne, že pre koho, ale každopádne, možno, že sa vrátim k tomu, že v Staromestskej knižnici je veľmi veľa kníh o Vianociach. Treba si pre ne prísť teraz, pretože nájdete knihy zahraničné, nájdete aj knihy zaoberajúce sa Vianocmi na Slovensku a dajme tomu aj knihy, ktoré vás navedú, ako si vyrobiť nejaké vianočné dekorácie. Ale budeme napríklad mať jednu z takých nových kníh, je Vianočné prasiatko od Rowlingov, takže to je možno, že aj dobrý darček, ale každopádne v knižnici bude.
Akú knižnicu by ste chceli pre staromešťanov?
Možno, že táto otázka by mala znieť, že akú knižnicu by chceli mať staromešťania. A to je práve otázka, ktorú si možno nekladú a je dôležité, aby si začali, pretože zvažujem aj nejakú formu participácie, akým spôsobom vôbec tú knižnicu smerovať, čiže ten názor ma zaujíma. A ďalšia vec je, že chcem, aby sa tá knižnica otvárala aktivitám zvonku. To znamená, že my sme priestor, kde sa tá aktivita dá realizovať. Čiže vyzývam všetkých aktívnych občanov, ktorí by chceli mať nejakú aktivitu v knižnici, aby nám dali o nej vedieť. Nehovorím, že úplne každú tam zrealizujeme, ale určite sa o nej chcem rozprávať.
Ďakujem za zaujímavé tipy a inšpiratívne rozprávanie. V štúdiu s nami bola Janka Slezáková, riaditeľka Staromestskej knižnice. Scenár dnešnej relácie sme naplnili. Podcast zo Starého mesta si môžete vypočuť v podcastových aplikáciách Spotify, Apple Podcast, Google Podcast a na YouTube kanáli staromestské.sk. Sledujte nás aj naďalej. Všetko o aktuálnom dianí v našej mestskej časti nájdete na facebookovej stránke Staré mesto, srdce Bratislavy a na webovom portáli staremesto.sk v sekcii Aktuality. Na stretnutie opäť sa teší Martina Karmanová.